อ่ะจะเริ่มต้นละจะว่าเทศก็ใช่จะว่าเล่านิทานก็ถูกเนี่ยจะเล่านิทานให้ฟังก่อนเพราะว่าก่อนจะทำบุญกุศลเห็นไหมเนี่ยทำบุญกุศลคนเราต้องทำความเนี่ยทำมือให้สะอาดใครจะทำงานเราต้องล้างมือให้มือสะอาดก่อนล้างมือสะอาดก่อนนี่ก็เหมือนกันจะทำบุญกุศลเห็นไหมเนี่ยฟังธรรมมาฟังธรรมเพื่อความเข้าใจแล้วพอเรามันทำบุญกุศลเนี่ยมันทำด้วยหัวใจแต่ถ้ามันงั้นมันทำตามกระแสเห็นไหมวันเนี้ยเป็นวันทอดกฐินเป็นวันทอดกฐินนั้นในทอดกฐินนั้นมันมีเกิดขึ้นได้เพราะว่าต้องมีผู้พุทธศาสนาถ้ามีพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเข้าใจสิทธัตถะจะมีองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีเนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะต้องมีพระมหามายานี่ผลของวัฏฏะไงวัฏฏะวนเนี่ยจิตที่เห็นว่าจะเกิดในวัฏฏะเนี่ยเพราะจิตที่เห็นว่าการเกิดในวัฏฏะมันเนี่ยเกิดตายอย่างเงี้ยแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธสร้างบุญกุศลมาพอสร้างบุญกุศลมาเนี่ยมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไปเที่ยวสวนแห่งคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยมันต้องมีฝั่งตรงข้ามว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นท่านก็แสวงหาของท่านท่านก็เพื่อปฏิบัติอีก6ปีความ6ปีเนี่ยสมุกสมัยของท่านอยู่6ปีก่อนจะเกิดพระพุทธศาสนาไงเนี่ยเกิดองค์เวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสธรรมขึ้นมาเนี่ยมีองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระธรรมเนี่ยเวลาองค์สมเด็จสัมมาแสดงธรรมเนี่ยนักแสดงธรรมมาจากพระอัญญาณกนทัพมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเกิดพระสงฆ์องค์แรกของโลกมันถึงเป็นรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยเวลาพระมากขึ้นเนี่ยบัญญัติทำเรื่องบัญญัติทำวินัยขึ้นมาเวลาพระนั้นขึ้นมาเนี่ยมันเลยบัญญัติเนี่ยเวลาพระที่จำพรรษากันแล้วพอจำพรรษากันแล้วเห็นไหมออกพรรษาแล้วเนี่ยจะไปพ่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปพ่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไปพ่อเรื่องอะไรไปพ่อก็ในสามเดือนนี้ประพฤติปฏิบัติแล้วมันขัดมันข้องยังไงใครมีปัญหาติดขัดยังไงเนี่ยไปจะพ่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเวลาไปพ่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าฝนเห็นไหมออกจากหน้าฝนแล้วเนี่ยดินมันเปียกแฉะเนี่ยแล้วเวลาพระผมพระจีวรตาจีวรไปเนี่ยมันหลุดมันลุ่ยไงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงได้บัญญัติไงว่าให้ครับจำพรรษาที่ไหนแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามีผ้าอย่างเงี้ยให้ทอดกฐินก่อนทอดกฐินแล้วเนี่ยตัดเย็บแล้วเนี่ยเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ่อนขึ้นมาเห็นไหมให้มันสมบูรณ์ไงไม่กระลุ่งกระลิ่งไงเนี่ยกฐินมันเกิดเพราะเหตุนี้ไงเวลากฐินมันเกิดเพราะเหตุนี้เกิดเนี่ยมันเนี่ยคำว่ากฐินคือว่าเหตุที่เกิดคือเกิดลาภขึ้นมาในพระพุทธศาสนาเกิดลาภขึ้นมาในคณะสงฆ์คณะสงฆ์เห็นไหมเนี่ยถึงมีวินัยกรรมเนี่ยวินัยกรรมเนี่ยมีการทอดกฐินเนี่ยเวลาทอดกฐินแล้วเนี่ยเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ายังพระดงชีพอยู่เวลามีการทอดกฐินองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาเป็นพระร่วมขบวนการด้วยคือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาช่วยจับช่วยเย็บช่วยย้อมเนี่ยให้ผ้ามันสำเร็จขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยเป็นตัวอย่างเนี่ยเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราถึงมีจัดสดามีธรรมและวินัยแต่ไม่ใช่เนี่ยเราเป็นคารวะถึงแม้เรามีรัตนตรัยพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเวลาคนมีศรัทธามีความเชื่อขึ้นมาจะประพฤติปฏิบัติไงเวลามีคนมีความเชื่อจะปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยทำเรื่องเป็นศาสดาของเราทำวินัยเป็นศาสดาของเราชาวพุทธเรานักปฏิบัติเราเวลาจะประพฤติปฏิบัติไม่ว่างเวมีหลักมีเกณฑ์เพราะมีธรรมและวินัยมีศาสดามีศาสดามีองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าประจำในหัวใจเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางอยู่หัวใจไงเนี่ยแล้วมีการประพฤติปฏิบัติล่วงมาเห็นไหมมันก็ตามจากกระแสตามประเพณีวัฒนธรรมตามวิถีธรรมเห็นไหมเนี่ยเราภูมิใจมากเราเป็นลูกเก๊กนะ เราภูมิใจมากว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์กับพระพุทธศาสนาเวลาเกิดพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาเนี่ยกึ่งกลางพุทธศาสนาจะเจออีกคนหนึ่งกึ่งกลางพุทธศาสนาจะเจออีกคนหนึ่งมันเป็นคำพยากรณ์ไม่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละแล้วเวลาถึงการพุทธศาสนาก็จะเจออีกคนหนึ่งเจออีกคนหนึ่งเห็นไหมมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมีหลวงพ่อเนี่ยมาเกิดในประเทศไทยแล้วท่านมาออกประพฤติปฏิบัติออกประพฤติปฏิบัติของท่านไงเวลาออกประพฤติปฏิบัติเห็นไหมเนี่ยคนที่ประพฤติปฏิบัติไม่ว่าเวเพราะอะไรเพราะมีศาสดามีธรรมและวินัยเป็นหลักมีธรรมเป็นหลักเห็นไหมเนี่ยท่านประพฤติแบบของท่านท่านกลไกของท่านท่านมีการกระทำเห็นไหมอยากกะหลวงพ่อเสาหลวงพ่อมั่นคนยังไม่เคยแบบพึ่งปฏิบัติยังไม่รู้ถึงความโหดร้ายความน่ากลัวที่สุดของกิเลสตัณหาความทะยานอยากในหัวใจของมนุษย์กิเลสตัณหาทะยานอยากในหัวใจเนี่ยมันร้ายกาจนักมันบ่งชี้นำชีวิตของสัตว์โลกแต่ละบุคคลให้ไปตามอำนาจของมันน่ะเนี่ยมีธรรมะของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่กิเลสมันกลัวทำและวินัยทำเป็นตัวกลัวศาสนานี้มันกลัวมากเวลามันกลัวมากเห็นไหมแล้วมันก็ครอบงำหัวใจของสัตว์โลกหัวใจของสัตว์โลกอ่ะตามใช้ชีวิตตามความบงการของกิเลสตัณหาความทะยานอยากเราภูมิใจมากที่ได้เกิดในเมืองไทยเก เกิดแล้วเนี่ยเราไปประพฤติปฏิบัติในภาคอีสานไงเนี่ยภาคอีสานเราขึ้นไปนะเราเห็นแล้วมันแตกต่างเลยมันแตกต่างคือว่าเนี่ยที่วัดประพฤติปฏิบัติขึ้นมาจะมีครูบาอาจารย์เวลาครูบาอาจารย์เนี่ยเห็นไหมแล้วเนี่ยคารวะก็ต้องหัดที่ไปอุปถัมภ์ในวันนั้นมีศีล8เขามีการเล่นมีการฟ้อนรำนะเนี่ยมีการเล่นเขาไม่สนใจเลยอ่ะนั่นเพราะอะไรนั่นเพราะเขามีอาจารย์ดีอาจารย์ทำเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วอาจารย์อบรมบ่มเพาะเนี่ยในจิตใจเขาเป็นคนดีเห็นไหมนี่แค่คารวะนะเนี่ยฉะนั้นเวลาประพฤติปฏิบัติขึ้นมาถ้าเป็นความจริงขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเห็นไหมเนี่ยปีเนี่ยเป็นปีที่เนี่ยองค์การสหประชาชาติเนี่ยยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกบุคคลสำคัญของโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ามันเป็นสิ่งที่โลกยกย่องไงแต่ความจริงเนี่ยทำในใจของท่านต่างหากมีคุณค่าที่สุดในการประพฤติของท่านต่างหากมีคุณค่าที่สุดในการกระทำอันนั้นมีคุณค่าที่สุดหลวงปู่มั่นท่านเป็นคนอบรมบ่มเพาะลูกศิษย์ลูกหานะกองทัพธรรมกองทัพธรรมที่ท่านฝึกฝนขึ้นมาเนี่ยคำว่ากองทัพธรรมกองทัพธรรมคือเนี่ยหลวงปู่สิงห์อาจารย์พระมหาปิ่นเนี่ยหลวงปู่ฟั่นเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นธรรมไปทำเพราะท่านเป็นธรรมในหัวใจเห็นไหมพอเป็นธรรมหัวใจเนี่ยเขามีมนต์อารัธนาของท่านมาจากที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในการปกครองสมัยมณฑลอ่ะสมัยนั้นมันประเทศชาติมันยังไม่เจริญแบบนี้คนมันถือผีเพราะมันไม่มีที่พึ่งจะไปทำไร่ไถนาในป่าเนี่ยที่มันแรงที่ก็ไม่กล้าทำหนึ่งจังก็มีครูบาอาจารย์เราเนี่ยในทางราชการเขานิมนต์มาเขานิมนต์นายหลวงปู่สิงห์เนี่ยกับพระพามาปินเนี่ยเอากองทัพนายหลวงปู่อ่อนต่างๆเนี่ยมาเพื่อเป็นกำลังใจมาเพื่อเป็นผู้นำเห็นไหมเนี่ยที่ไหนที่มันแรงที่ไหนที่มันเข้าไปทำกินไม่ได้ถ้าเป็นทางโลกก็เป็นไข่ป่าทางในทางความเชื่อในความเชื่อเนี่ยเขาตายเขามีความทุกข์ความยากเนี่ยเขาว้าเวอ่ะเขาไม่มีทางไปอ่ะเนี่ยในทางปกครองก็เนี่ยเอากองทัพทำเข้ามาเนี่ยเข้าไปให้เขาถือศีล5เข้าไปให้เขามีคุณธรรมเวลาเขามีสัจธรรมจริงขึ้นมาแล้วก็ทำจริงเข้ามาเป็นประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจังหวัดขอนแก่นประสบความสำเร็จเนี่ยที่โคราชเนี่ยสมเด็จมหาลงเนี่ยไปนิมนต์มาอีกจากโคราชจากขอนแก่นมาโคราชก็เนี่ยเข้าไปให้ประชาชนมีศีลมีธรรมนี่เขาบอกกึ่งการพุทธศาสนาไงเนี่ยเวลาพุทธศาสนาเมก็มีประจำประเทศไทยไงแล้วสังคมก็ทำกันยังไงผู้ปกครองทำกันยังไงเนี่ยมันเส้นไร้ไม่ต่อเพราะใจไม่เป็นธรรมใจไม่มีหลักมีเกณฑ์เนี่ยใจไม่เป็นพระยังกลัวผีพระยังเป็นผู้เข้าทรงเจ้าเข้าผีเสียเองแล้วประชาชนจะพึ่งใครนี่ไงก็มีหลวงปู่เสาหลวงมั่นน่ะท่านสร้างกองทัพธรรมของท่านขึ้นมาเพื่อประโยชน์กับสังคมประโยชน์กับโลกเนี่ยเวลามาถึงโคราชเห็นไหมเนี่ยมาฟื้นฟูอะไรฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมฟื้นฟูจริยธรรมฟื้นฟูหัวใจไงฟื้นฟูหัวใจไงหัวใจของสัตว์โลกให้มีที่พึ่งที่อาศัยไงไม่ใช่ว้าเวเราไม่มีครูให้คุ้มครองเราว้าเวเราทำอะไรเนี่ยแล้วแต่ผีสางเทวดามันจะบังคับบัญชาเหรอพระพุทธศาสนาจะต่ำต้อยอย่างนั้นเหรอเนี่ยเทวดาอินพรหมมันก็แค่เด็กถือบาตรพระพุทธเจ้าพระอินทร์อุปถัมภ์พุทธเจ้าพวกนี้เป็นผู้อุปถัมภ์เนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งสิ้นเนี่ยหลวงปู่เสาหลวงท่านพระผู้เป็นของท่านมาเห็นไหมเนี่ยเวลาเป็นกองทัพธรรมกองทัพธรรมเนี่ยกองทัพน้ำกองทัพธรรมเนี่ยมันเข้าไปอบรมบ่มเพาะจนเข้าไปในหัวใจของประชาชนแล้วประชาชนเนี่ยเขามีหลักมีเกณฑ์ของเขามีหลักเนี่ยคือเขาไม่กลัวสิ่งเล็กนับเขาไม่กลัวสิ่งที่เหนือธรรมชาติเขาไม่กลัวเพราะเขามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขามีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันนี้มันเกิดจากใครมันเกิดจากหลวงปู่มั่นเวลาหลวงพ่อท่านอบรมพ่อของท่านขึ้นมาเนี่ยเวลาในประวัติของหลวงปู่ลิหลวงท่านพ่อเรียกว่าโสการามเนี่ยท่านบอกเลยเนี่ยในอำเภอที่เมืองจันทน์เขาจะไปย้ายเป็นอำเภอฉะนั้นท่านอยู่ที่นครราชสีมาก็นิมนต์พระไปอีกนิมนต์พระไปนิมนต์พระไปเนี่ยเราจะบอกว่าคุณทางโลกที่หลวงปู่มั่นท่านได้กระทำของท่านไว้คุณทางโลกนะนี่ทางโลกไงเนี่ยเวลาองค์การสหชาติรับรองเนี่ยยกย่องเนี่ยคนทั้งโลกยกย่องเพราะอะไรเพราะมันเป็นข้อเท็จจริงแต่เวลาในหัวใจล่ะในหัวใจที่อบรมบ่มเพาะมาล่ะในหัวใจของคนที่มันจะชำระล้างกิเลสล่ะเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีต้นไม่มีปลายเราจับต้นชนปลายกันไม่ได้เนี่ยเวลาศึกษาเรียนเป็นภาคปริยัติเวลาศึกษาภาคปริยัติมาศึกษามาแล้วศึกษามานานศึกษาทรงจำทำไม่ได้ก็เหมือนเราศึกษาเนี่ยทางวิชาชีพอ่ะเราศึกษามาแล้วศึกษามาแล้วใช้ประกอบอาชีพก็ได้ ศึกษามาแล้วไปทำอาชีพทางอื่นก็ได้นี่มันศึกษาทำแล้วมันจะได้ภาคปริยัติปริยัติต้องปฏิบัติเวลาปฏิบัติก็เป็นความจริงไงแล้วในวงวิชาการอ่ะก็ถามนะพระป่าเนี่ยที่บวชมาเนี่ยจะเป็นผู้จังลงศาสนาจริงหรือเขาว่านะเพราะอะไรเพราะมันทางวิชาการเนี่ยเขามีหลักมีเกณฑ์ของเขามีจุดยืนของเขามีจำหลักตำราใช่ไหมมันเป็นการยืนยันได้ตำราอย่างนั้นไงแต่พระปฏิบัติมันเนี่ยมันยืนยันในคุณธรรมในหัวใจถ้าในหัวใจเป็นธรรมขึ้นมาเห็นไหมเป็นธรรมอย่างไงเนี่ยเป็นธรรมเนี่ยมีธรรมเป็นธรรมเพราะในหัวใจมันมีวิหารธรรมมันมีคุณธรรมดูดิเวลาเป็นพระโสดาบันเนี่ยไม่ศีลปฐมาสเห็นไหมจากไอ้ที่วิกิจฉาศีลปฐมาสไม่รู้ไม่คำไงคือมันซื่อสัตย์กับธรรมและวินัยที่เขาศึกษากันอ่ะเนี่ยมันเคารพจากหัวใจอ่ะความเคารพจากหัวใจเพราะเคารพจากหัวใจเพราะมันเห็นคุณค่าไงไม่เห็นคุณค่าเนี่ยอย่างประเทศไทยเนี่ยเนี่ยเรายอมรับไหมว่ากฎหมายเนี่ยมันคุ้มครองให้พวกเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขกฎหมายเนี่ยไม่มีกฎหมายสิคนก็จะทำชอบชักจับใจของเขาทำแล้ววินัยมันก็เป็นรั้วรอบขอบชิดของธรรมรั้วรอบขอบชิดของธรรมถ้าคนยังประพฤติปฏิบัติไม่ได้ก็เอาอาศัยรั้วรอบขอบชิดศีลเป็นรั้วใจเป็นธรรมเนี่ยรักษาหัวใจของตนรักษาหัวใจของตนเวลาถ้ามันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาในใจของตนเห็นไหมเนี่ยไม่ศีลปัทมาสมันไม่มีขัดแย้งในหัวใจอันนั้นนั่นเองมันเป็นธรรมเป็นธรรมขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเฉพาะการพระปฏิบัติบวชมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นการจะลงศาสนาจริงหรือจริงหรือไม่จริงหรือเนี่ยสิ่งที่ปกทำให้ประเทศชาติร่มเย็นเป็นสุขทำให้ประเทศชาติมีหลักมีเกณฑ์มาเนี่ยมันเป็นการกระทำของใครมันเป็นการกระทำของหลวงปู่มั่นที่มีการกระทำหลวงปู่มั่นท่านประพฤติอยู่ในปากของท่านท่านอารมณ์เพราะของท่านไม่แอคชั่นท่านไม่ต้องการให้ใครรับรู้ไม่ต้องการมีความขัดแย้งเวลาผู้ที่เป็นธรรมครูบาอาจารย์เราท่านจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในพื้นที่เนี่ยเขาจะคัดเขาจะโต้เขาจะกีดเขาจะกันอย่างนั้นอ่ะหลวงตาท่านบอกว่ามันกลัวจะไปแย่งชิงถ้วยลาบอ่ะไปเตะถ้วยลาบของเขาแล้วถ้วยลาบของเขาในทางอย่างนั้นอ่ะถ้วยลาบของเขาก็การอ้อซ้อฉอเลาะกับสังคมไงเนี่ยแต่ถ้าเป็นธรรมเขาไม่สนใจโมฆะบุรุษตายเพราะลาภคนที่มืดบอดอ่ะตายเพราะลาภเพราะชื่อเสียงเกียรติคุณน่ะทำให้คนเสียคนที่มีความเขาไม่สนใจนี่คือเหยื่อนี่คือเหยื่อทำให้โมฆะบุรุษเห็นมั้ยสิ้นสภาพไปทั้งสิ้นแต่ถ้าเป็นจริงขึ้นมาหัวใจเห็นมั้ยน่ะมันเป็นธรรมเป็นธรรมขึ้นมาแล้วเป็นธรรมขึ้นมาเห็นมั้ยในเนี่ยมันไม่ศีลปัทมะไม่รู้ไม่คำนั้นหัวใจเป็นธรรมอันนั้นถ้าหัวใจเป็นธรรมอันนั้นน่ะถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาเห็นมั้ยเนี่ยเวลาโครงการช่วยชาติของหลวงตาเนี่ยเวลาท่านไปไหนไปไหนท่านบอกท่านไปเอาหัวใจของคนเอาหัวใจของคนเนี่ยไอ้เงินทองคำไอ้เนี่ยไอ้นี่มันเป็นสมบัติทางโลกเป็นวัตถุธาตุแต่เวลาเกิดก้มยังกุ้งอ่ะครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยมีแต่ทุกข์แต่ยากมันจะทำให้บ้านแตกสาแหลกขาดแล้วมีบุคคลคนหนึ่งเอาคุณอันนั้นเอามาฉลมในหัวใจของหัวใจของประชาชนในประเทศไทยอ่ะมันมีคุณค่ามากกว่าเยอะเลยมันมีคุณค่ามากมีคุณค่าที่คนบ้านแตกกำลังจะบ้านแตกสาแหลกขาดมีบุคคลคนหนึ่งบอกว่าเราจะช่วยแล้วคนทั้งประเทศก็เชื่อซะด้วยนะเชื่อว่าท่านจะมาช่วยท่านมันจะกอบกู้นี่ไงเนี่ยคือว่าคำว่าเนี่ยทำมันคืออะไรนี่ไงทำมันคืออะไรท่านถึงพูดเวลาท่านพูดอ่ะเราซึ้งมากแต่คนประชาชนก็จะเห็นว่าโอ้โหท่านมีโครงการช่วยชาติเงินทองคำ13 ตันเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านอันเนี้ยเพราะมันเป็นสงเคราะห์เพราะมันเป็นหนี้มันเป็นเรื่องเศรษฐกิจมันเป็นวัตถุที่ต้องทดแทนกันแต่หัวใจของคนที่เสียสละมันมีคุณค่าแค่ไหนหัวใจของคนนะเวลาบ้านแตกสลายขาดเห็นไหมเสาหลักคนหนึ่งโดนไล่ออกจากงานครอบครัวหนึ่งจะต้องทุกข์ยากไปด้วยกันเนี่ยแล้วท่านมาฟื้นฟูน่ะฟื้นฟูความรู้สึกในใจอันนั้นน่ะเห็นไหมสิ่งที่มันยิ่งใหญ่เนี่ยทำเนี่ยท่านถึงบอกว่าทุกคนจะเห็นแต่วัตถุไม่เห็นว่าทำมันจะได้ออกทำในหัวใจของท่านจะได้ออกถ้าไม่มีโครงการช่วยชาติทำอันนั้นจะตายไปกับท่านแบบที่ท่านสิ้นนิพพานไปก็จะเป็นสมบัติของท่านนี่เวลาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติมันเป็นธรรมขึ้นมาน่ะมันเป็นธรรมในหัวใจเลอค่าที่ประเมินค่าไม่ได้ในหัวใจดวงนั้นไงเนี่ยเวลาหัวใจมันมีค่ามีคุณธรรมนั้นนี่มันเกิดมาจากไหน พระพุทธธรรมพระสงฆ์เกิดมาในชนะไตเนี่ยเกิดแล้วมันเกิดมาน่ะเกิดมาเพราะใครเกิดมาเพราะหลวงปู่มั่นท่านเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้ที่ค้นคว้าเหมือนองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะเนี่ยมันไม่มีศาสนามันมีแต่ความเชื่อไอ้ลัทธิศาสนาอะไรก็นั่นคือพระอรหันต์นี่ก็พระอรหันต์องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไปศึกษากับเขาทั้งองค์สมเด็จสัมมาเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระอรหันต์นะแต่ยังมีเหตุผลที่เหนือฝ่าที่คำสอนของเขาอะเหนือคำสอนของเขาคือว่าเนี่ยมันไม่เป็นความจริงไงถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่มีทางออกก็แหละไม่มีทางไปแล้วแหละต้องค้นคว้าเองในใจของท่านเวลาท่านจะมาสำเร็จจริงๆให้ไหมนะฉันของอาหารนางสุชาดาเนี่ยสิ่งที่เป็นบุญกุศลบุญที่มีคุณค่าในพุทธศาสนามีอยู่สองข้าวหนึ่งเราฉันอาหารของนางสุชาดาเราถึงซึ่งกิเลสนิพพานอีกข้าวหนึ่งเนี่ยวันสุดท้ายวันท่านเทศตอนที่ท่านจะไปได้นิพพานไงเพราะท่านเป็นห่วงว่านายจุนทะเนี่ยฉันอาหารนายจุนทะเมื่อสุดท้ายแล้วถ้าท่านนิพพานไปแล้วเนี่ยประชาชนที่รักท่านจะโฟกัสไปที่ในจุนทะเลยล่ะว่าฉันอาหารที่เป็นพิษให้องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันแล้วถึงสิ้นกับกิเลสถึงสิ้นกับสิ้นขันธนิพพานคือตายไปเขาจะเจาะจงว่าเป็นโทษไงท่านมองการไกลมองการว่าท่านนิพพานไปแล้วเนี่ยนายจุนทะเนี่ยจะเป็นเป้าให้สังคมโจมตีไงท่านถึงได้เทศนาว่าการไว้สั่งพระอานนท์ไว้ในบุญกุศลในพุทธศาสนาที่จริงอย่างมีสองข้าวข้าวหนึ่งเราฉันอาหารของนางสุชาดาแล้วเราถึงซึ่งกิเลสในหัวใจอ่ะเราถึงซึ่งกิเลสนิพพานกับที่อีกคราวหนึ่งเราฉันอาหารของนายจุนทะเห็นไหมท่านเป็นพระอรหันต์อยู่แล้ว45ปีเผยแผ่ธรรมะ45ปีแต่ถึงวาระที่ท่านจะต้องลาวัฏฏะเนี่ยเราฉันอาหารของนายจุนทะแล้วเราถึงซึ่งขันธนิพพานขันห้าร่างมนุษย์มีธาตุสี่และขันห้าขันห้าคือความคิดเนี่ยขันธนิพพานคือละทิ้งขันละทิ้งเศษส่วนละทิ้งสิ่งที่เกิดจากโลกเนี่ยละทิ้งไปท่านละทิ้งตั้งแต่วันที่ท่านสิ้นกิเลสแล้วสะอะนุปเสสนิพพานคือท่านพระอรหันต์ที่ยังดำรงชีพอยู่เห็นไหมเนี่ยแล้วเวลาถึงวันสุดท้ายที่จะต้องตายไปต้องลาโลกนี้ไปมันพระอรหันต์ที่อยู่และพระอรหันต์ที่ตายหลวงตาท่านยืนยันประจำพระอรหันต์ที่ดำรงชีพอยู่และพระอรหันต์ที่นิพพานไปแล้วมีความรู้มีคุณธรรมเหมือนกันเท่ากันเหมือนกันพระอรหันต์ที่มีชีวิตกับพระอรหันต์ที่ตายไปแล้วไงฉะนั้นเวลาพระอรหันต์ที่มีชีวิตเนี่ยขันมันเป็นพาราวิปจักขันธาหลวงตาท่านพูดประจำเนี่ยขันมันแสดงตัวขันมันแสดงตัวสั่งอื่นออกเนี่ยขันมันแสดงตัวขันน่ะมันแสดงตัวด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ใช่กิเลสตัณหาความทะยานอยากแต่ทำไมเป็นโทสะล่ะไม่ใช่ถ้าโสสะมันต้องเป็นความโกรธแต่พลังของธรรมอะธรรมที่มันยิ่งใหญ่ที่กิเลสมันกลัวธรรมกลัวธรรมมันกลัวธรรมอันนี้มันกลัวธรรมที่ความเป็นจริงไงถ้าทำได้เป็นจริงเนี่ยสิ่งเนี้ยที่แบบการพระพุทธเนี่ยในวงกรรมฐานเนี่ยพระป่านี่จะเป็นพระที่บวชมาแล้วจะลงศาสนาจริงหรือถ้าไม่จริงหรือก็ตั้งแต่หลวงปู่มั่นน่ะที่ท่านได้ทำผลประโยชน์ไว้กับชาติท่านได้อบรมบ่มเพาะหลวงตาท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นเป่ากระหม่อมเรามาหลวงปู่มั่นเป่ากระหม่อมเรามาหลวงปู่มั่นเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูบาอาจารย์เป็นทั้งผู้อบรมบ่มเพาะเป็นคนคอยชี้กิเลสเหมือนเราเลี้ยงลูกลูกมันดื้อไหมลูกมันเถียงไหมลูกมันมีความเห็นแตกต่างกับเราไหมเวลาคนที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมีประสบการณ์คือเวลาปฏิบัติแล้วมันจะถูกหรือมันจะผิดก็แล้วแต่หลวงปู่ดุลบอกว่าก็เห็นนี้ไม่จริงใช่ไหมเห็นนี้ไม่จริงไหมเห็นจริงแต่ความเห็นนั้นไม่จริงเขาเห็นของเขาแต่เขามีอุปทานเขามีอนุสัยก็มีวิชาเขามีความไม่รู้ในความเห็นนั้นด้วยเห็นจริงๆไหมเห็นจริงๆแต่ความเห็นนั้นไม่จริงไม่จริงเพราะอะไรไม่จริงเพราะมันยังไม่สะอาดไงถ้ามันจะสะอาดทำไงสัมมาสมาธิไงเนี่ยทำสมใจเข้ามาก่อนทำใจเข้ามาก่อนถ้าใจสงบระงับแล้วเนี่ยกิเลสมันปล่อยวางชั่วคราวการปล่อยวางชั่วคราวนั้นถ้าฝึกการใช้ปัญญาเนี่ยปัญญามันถึงจะเป็นโลกุตระปัญญาแต่ถ้าคิดโดยปัจจุบันเนี่ยมันคิดโดยเราคิดโดยกิเลสใช่ไหมเรามีกิเลสไหมเรามีความทุกข์ไหมเรามีจิตการไหมมีทั้งนั้นเลยคิดธรรมะได้ไหมได้แต่คิดว่ามันเป็นอะไรมันเป็นปัญญาอบรมสมาธิมันเป็นเรื่องโลกมันเป็นสมาธิสำนึกมันเป็นความคิดโดยกิเลสที่เกี่ยวพันกับในธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไปไงแต่มันคิดแล้วมันสงบได้มันปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็เป็นสมาสมาธิไงฉะนั้นผู้ที่แบบพึ่งปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะมีประสบการณ์อย่างนี้เวลาหลวงตาท่านจะไปหาหลวงปู่มั่นท่านยังบอกเลย เถียงด้วยความเคารพคำว่าเถียงด้วยความเคารพคนที่รู้ที่เห็นแล้วมันสงสัยคนที่รู้ที่เห็นแล้วมันเกิดความยึดมั่นเพราะเนี่ยเรารู้เห็นมันเกิดทิฏฐิไงทิฏฐิว่าเรารู้เห็นฉะนั้นเวลาขึ้นไปหาครูบาอาจารย์มันก็ต้องเอาความรู้ความเห็นเนี่ยเปิดอกให้ท่านอธิบายท่านฟังแล้วท่านจะชี้เองว่าถูกหรือผิดไงเราจะเถียงด้วยความเคารพแต่เวลาสัจจะความจริงความจริงอันนั้นมันสำคัญกว่าเพราะมันเป็นสัจจะความจริงท่านได้ผ่านมาแล้วไงเวลาท่านแสดงธรรมขึ้นมาเนี่ยเราหงายท้องทุกทีเราหงายท้องนี่คือหลวงปู่มั่นเนี่ยเรามันเนี่ยท่านอบรมเพราะภูมิฟักธรรมทายาทมาในชีวิตของชีวิตท่านทำเพื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยท่านบวชแล้วท่านอยู่ในป่าเวลาไปอยู่ที่ไหนเห็นไหมท่านจะไม่ไปวัดที่มีพระท่านจะไปของท่านอย่างนั้นฉะนั้นที่หนองผือนั่นน่ะหลวงปู่หลุยเป็นผู้ไปสร้างไว้ตอนนั้นท่านอยู่ที่บ้านโคกบอกว่าเนี่ยมันมีวัดป่าวัดล้างที่นั่นไม่มีพระอยู่ถ้ามีพระอยู่ท่านจะไม่เข้าไปวัดไหนเลยฉะนั้นเวลาไปสร้างเสร็จแล้วก็ให้พระออกหมดแล้วก็ไปนิมนต์ท่านบอกไม่มีใครอยู่ท่านถึงยอมมาอยู่ที่หนองผือใช่ไหมท่านไม่เคยไปยุ่งกับใครไม่เคยไปสนใจใครไม่เคยไปทำความขัดแย้งเกิดที่ไหนท่านทำแต่ความร่มเย็นความร่มเย็นเป็นสุขท่านทำเพื่อวัตตะเพื่อเทวดาอินพรหมทั้งสิ้นทั้งชีวิตท่านไม่ออกมายุ่งเกี่ยวกับใครเลยชีวิตของท่านแต่ท่านได้ละอบรมบ่มเพาะที่หลวงตาท่านบอกว่าเพชรน้ำหนึ่งไว้เนี่ยท่านเป็นคนอบรมบ่มเพาะเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะเนี่ยเวลาบรรพชาบูชาพระนาน 1,250 องค์เนี่ยเวลาไประลึกถึงคุณระลึกบุญคุณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปเฝ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดไม่ได้แนะกัน 1,250 องค์เป็นพระอรหันต์เป็นเอหิภิกขุคือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชให้เป็นพระนันเพราะการอบรมบ่มเพาะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นพระนันแต่เวลาในกึ่งพุทธกาลนี้เนี่ยหลวงปู่เสาหลวงท่านอบรมบ่มเพาะของท่านเพชรน้ำหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยเกิดจากผลงานของหลวงปู่มั่นเกิดจากการกระทำของหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านสร้างธรรมทายาทแล้วท่านไม่เคยยุ่งกับใครเลยไม่เคยยุ่งประชาชนเลยหลวงตาท่านเล่าให้ฟังบอกว่าเวลาท่านเทศพระเนี่ยน้ำไหลไฟดับเลยอ่ะแต่เวลาที่โยมมันแบบว่ามันทำคารวะอ่ะมันหยาบเกินไปมหาลับนะเพราะมหาเป็นมหาไงมหาเป็นมหาคือมหาศึกษาธรรมะมามากเวลาโยมมาท่านให้หลวงตารับแขกแทนแต่เวลาท่านรับนะท่านรับแต่เทวดาอินพรหมนู่นน่ะท่านสร้างประโยชน์อย่างนั้นน่ะนี่ไงเนี่ยบุคคลสำคัญของโลกเพิ่งรู้แล้วทั่วโลกคารวะแล้วเราเป็นชาวพุทธเราเป็นคนไทยเราภูมิใจในพระพุทธศาสนาไหมถ้าเราภูมิใจในพุทธศาสนาช้ำก็มีกตัญญูกับครูบาอาจารย์ของเราเห็นไหมเราดูผลงานในประเทศไทยเนี่ยที่ท่านทำไว้เนี่ยเวลาเขาประกาศว่าเนี่ยว่าปีเนี่ยเป็นปี150ปีของหลวงปู่มั่นเป็นวันสำคัญเป็นปีของบุคคลสำคัญของโลกเขาไปสำรวจไงว่าวัดที่สายหลวงปู่มั่นที่ลูกศิษย์มหาไปสร้างไว้มีเท่าไหร่พันกว่าวัดแล้วครูบาอาจารย์ที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยท่านทำประโยชน์กับโลกคำว่าทำประโยชน์กับโลกนะมันเป็นเรื่องธรรมไม่ใช่เรื่องวัตถุเป็นวัตถุอันหนึ่งอยู่ที่จิตนิสัยแต่ที่ว่าทำเป็นธรรมไม่ทำเนี่ยการสอนอันประเสริฐคือการไม่ต้องสอนการสอนสูงสุดไม่ต้องสอนทำให้มันดูเนี่ยแล้วการสอนเนี่ยค่อยคำบอกสั่งออกมามันอีกเรื่องนึงเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านทำของท่านมาเห็นไหมเนี่ยวันเนี้ยเป็นวันสำคัญเป็นปีสำคัญของบุคคลสำคัญของโลกของหลวงปู่มั่นแล้วเนี่ยเราจะทอดกระถิ่นกันทอดกระถิ่นเนี่ยที่มันฟื้นฟูกันมาเนี่ยเรื่องกระถิ่นเนี่ยเพราะก่อนที่หลวงปู่มั่นบวชพระเนี่ยเขาปล่อยปละเลยหมดแล้วเนี่ยเรื่องผ้าเรื่องการตัดการเย็บการย้อมเนี่ยหลวงปู่มั่นมาฟื้นฟูทั้งนั้นขนาดในสังฆมณฑลเนี่ยพอเรียนตำราเนี่ยตั้ง2,000กว่าปีมันมีมาแล้วไงเนี่ยไม้จิ้มฟันยาว4นิ้วก็4นิ้วมันยังไงอ่ะ4นิ้วเป็นยังไงตอนนี้พระกรรมฐานมีอยู่แล้วไงเนี่ยก็ยกให้เนี่ย4นิ้วเนี่ยมันมีในสมัยพุทธกาลน่ะเนี่ยเวลาไม้จิ้มฟันเนี่ยพระที่เค้าเนี่ยแก่เพราะกินเท่าพ่อพออยู่นานมาอยู่ในวัดเนี่ย4นิ้วเนี่ยเค้าขยายใหญ่ขึ้นขยายจนเป็นเหมือนไม้บรรทัดเอาไว้ตีเด็กเลยอ่ะเนี่ยพูดถึงว่าเนี่ยสมัยโบราณ เทคโนโลยีมันยังไม่เจริญสิ่งที่จะเป็นวัตถุที่มันจะออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมมันไม่มีที่คนชาวชนบทหรือชาวบ้านเขาก็ใช้ของที่เป็นพื้นเพลธรรมชาติแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยไม้โกนคาไม้ข่อยเนี่ยมันเป็นยาในตัวของมันเห็นมั้ยแล้วเอามาเหลาเนี่ยเอามาเป็นไม้จิ้มฟันไม้สีฟันเนี่ยเพื่อรักษารากฟันรักษาต่างๆเนี่ยมันเป็นมา 2,000 กว่าปีเนี่ยสิ่งที่เราเห็นว่ามันฟื้นฟูขึ้นมาน่ะส่วนใหญ่แล้วมาจากหลวงปู่มั่นแล้วก็เพชรน้ำหนึ่งลูกศิษย์หลวงปู่มั่นน่ะมาตอกย้ำถ้าไม่มาตอกย้ำเนี่ยเวลาคลื่นซัดเข้าฝั่งแล้วมันจะหายไปเลยไงนี่คลื่นซัดเข้าฝั่งมันมีคลื่นลูกต่อมายืนยันหลวงปู่มั่นน่ะสิ่งที่ว่าสังคมจะรู้จักมากก็เพราะหลวงตาเนี่ยได้เขียนประวัติหลวงปู่มั่นแล้วมันสำคัญไงสำคัญว่าลูกศิษย์ของท่านน่ะมันเป็นแบบอย่างที่ดีงามถ้าลูกศิษย์ของท่านเป็นแบบอย่างที่ดีงามมันจะไปเชิดชูถึงอาจารย์ของท่านแล้วอาจารย์ของท่านเป็นผู้ที่กระทำมาไงนี่พูดถึงว่าท่านสร้างประโยชน์ไว้อย่างใดถึงว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกทำจนว่าเนี่ยการที่ทอดกฐินเมื่อก่อนนะกฐินเนี่ยมันเป็นผ้าสำเร็จโมดาแต่เวลาหลวงปู่มั่นท่านฟื้นฟูมาท่านให้ทำแบบนี้เนี่ยแล้วเวลาคนที่เอาผ้าสำเร็จไปถ่ายไปถวายหลวงปู่แหวนท่านไม่รับเลยจนมันมีจีวรหลวงปู่แหวนอ่ะก็จีวรผ้ากักเนี่ยแล้วเวลาหลวงตามาเห็นไหมใช่ผ้าอาบตอนนี้ผ้าอาบตามมาแล้วเนี่ยบุคคลคนหนึ่งทำให้เศรษฐกิจหมุนไปได้ขนาดไหนบุคคลคนหนึ่งอ่ะเมื่อก่อนนะเวลาเราไปเนี่ยเราไปทางอีสานเนี่ยเวลาในอำเภอพลานานิคมมันเหมือนกับอำเภอบางแพสมัยก่อนน่ะมีถนนเส้นเดียวมีบ้านไม่กี่หลังอ่ะนะอำเภอแล้วนะตอนหลวงปู่ฟั่นท่านอยู่น่ะเริ่มต้นน่ะน้ําตาลน้ําเติมยังไม่มีขายเลยล่ะพอหลวงปู่ฟั่นท่านมีชื่อเสียงนะอำเภอพลานาเนยก็มีนะเศรษฐกิจทั้งอำเภอน่ะอาศัยครูบาอาจารย์องค์เดียวเท่านั้นแหละเศรษฐกิจมันหมุนไปทั้งหมดเลยอ่ะนี่พูดถึงโลกนะเพราะโลกเราไม่สนใจเพียงแต่ว่าพูดให้เห็นหลายองค์มากทำให้ชุมชนนั้นเจริญขึ้นมาเลยล่ะแต่จริงๆแล้วท่านต้องมีคุณธรรมในใจของท่านถ้าท่านไม่มีคุณธรรมในใจของท่านท่านจะโดนโลกกืนไปทั้งหมดโลกเห็นไหมเนี่ยมันกืนสัตว์หลวงตาท่านบอกเลยนะท่านอบรมบ่มเพาะไว้มากแล้วไม่รู้มันไปไหนหมดอ่ะเนี่ยโลกมันกืนไปหมดไงเนี่ยถ้ามันไม่มีหลักเกณฑ์ในหัวใจแล้วโลกมันจะกืนไปทั้งสิ้นแต่ถ้ามีหลักเกณฑ์ในหัวใจทำเหนือโลกมนุษย์เนี่ยคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยแม่เกิดจากพ่อจากแม่พระก็เกิดจากคนเกิดจากมนุษย์นี่แหละเวลาพระไปเกิดเป็นพระขึ้นมาแล้วเห็นไหมพระบวชแล้วเนี่ยต้องมีศีล227เห็นไหมต้องมีสมณะสารูปเห็นไหมพระก็มาจากคนนั่นแหละแล้วพระเจ้าคนเนี่ยจะบอกว่าจะไม่พูดถึงเรื่องโลกมันก็เป็นเรื่องโลกทั้งสิ้นแต่ถ้าเป็นทำไปทำขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยในหัวใจเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องธรรมเรื่องวินัยเนี่ยเลือกสักแรกกระทำเนี่ยด้วยความประหยัดด้วยความมัธยัสถ์ด้วยทางการนั่งสิภาวนางานของพระงานของพระงานเดินจงกรมนั่งสิภาวนานี่คืองานของพระหน้าที่ของพระตรงเลยอ่ะเดินจงกรมนั่งสิภาวนาหน้าที่ตรงของพระเลยเนี่ยต้องประพฤติปฏิบัติขึ้นมาเพื่อให้ค้นฟ้าหาใจของตนให้เจอเพื่อการประพฤติปฏิบัติมาเพื่อชำระล้างกิเลสในใจของตนเป็นหน้าที่ของตนทั้งสิ้นไอ้เรื่องจะเผยแผ่ธรรมไอ้เรื่องจะสั่งสอนเขาเนี่ยมันเรื่องทีหลังเพราะถ้าเป็นโมฆะบุรุษอ่ะมันมีแต่มันเป็นนกขยางอ่ะยืนทำนิ่งนะอย่าเผลอนะปลามามันจกป๊อกเลยอ่ะเนี่ยนั่งนิ่งทำนิ่งอ่ะแต่ถ้าใจมันไปทำแล้วเห็นนะสิ่งที่มันหน้าที่ของพระเนี่ยคือการมาปุ๊บไปขึ้นมาเห็นนะให้เป็นสัจเป็นพิมในใจของตนนะถ้ามันเป็นสัจเป็นพิมในใจของตนแล้วนะเนี่ยเรื่องอย่างนั้นเป็นเรื่องภายนอกทั้งสิ้นเพราะมันเห็นไงคนเคยเป็นโรคเคยเป็นมะเร็งแล้วหายจากมะเร็งอ่ะมันกลัวว่ามะเร็งไม่ควรไปเป็นอีกคนที่มันมีกิเลสตัณหาความอยากในหัวใจของตนน่ะถ้าชำระมันล้างมันได้นะแต่นี่มันไม่มีอุโมงค์นะจะชี้ได้ว่าเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งไงเพราะมะเร็งเป็นเราเป็นมะเร็งเป็นอันเดียวกันก็เลยเป็นกิเลสตัณหาความทะยานอยากไงถ้าเป็นความจริงนะเนี่ยมันมีคุณค่าวันนี้มันเท่ากฐินเราเห็นว่าวัดป่าทั้งหลายสังคมเมืองไทยทั้งหลายที่มันพัฒนามันเป็นวัฒนธรรมมันไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองมันเป็นความเชื่อมันเป็นความมั่นคงในพุทธศาสนาเราเห็นตรงนี้ต่างหากที่ว่าเป็นผลงานของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเนี่ยทำให้ชาติเนี่ยสงบร่มเย็นหลวงปู่มั่นเนี่ยทำให้คนให้ประชาชนเห็นไหมได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าหลวงตาท่านพูดท่านต้องการมากให้ประชาชนอ่ะให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ระลึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธคือพุทธะพุทธะคือชีวิตชีวิตคือธาตุรู้ชีวิตคือจิตวิญญาณ จิตวิญญาณคือผู้รู้แล้วผู้รู้อยู่กับเราเนี่ยมันเกิดมาเป็นเรานะแล้วเราทอดทิ้งมันเอาชีวิตปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะเอาประสบความสำเร็จชีวิตให้ได้แต่ไม่รู้ชีวิตมันมาจากไหนมันทำสิ่งใดมามันถึงได้มาเกิดเป็นเราแล้วเราสิ้นชีวิตนี้ไปมันจะไปไหนหลงตาบอกจิตไม่เคยตายจิตไม่เคยตายนี่ไงเนี่ยผลของวัฏฏะไงพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะไงในหมุนเวียนมาไงถ้าเรามีสติปัญญาเห็นไหมน่ะเราย้อนกลับมาที่ใจของเรานี่เนี่ยความจริงคือสิ่งที่อยู่ความรู้สึกในใจนี้ในใจเนี่ยเป็นความจริงไอ้สิ่งข้างนอกอ่ะมันไม่จริงสักอย่างแต่เราต้องอาศัยเพื่อดำรงชีพอาชีพเราเนี่ยปัจจัย4ไงปัจจัย4ต้องดำรงชีพเนี่ยถ้ามีสติปัญญามันจะเข้ามาที่นี่ไงนี่พูดถึงว่าเนี่ยเราเนี่ยวันนี้มันทอดกฐินแต่เราอยากพูดหลวงปู่มั่นเพราะว่าเขายกย่องเรายกย่องมาตั้งแต่ต้นแล้วแหละภาษาเรานะพูดไปไม่ได้พวกเดียวกันก็ว่าพวกตัวเองดีแต่นี้ไม่ใช่พวกเดียวกันเป็นสังคมโลกเขายกย่องหลวงปู่มั่นหลวงปู่เป็นพระไทยเราเป็นคนไทยแล้วเราเป็นลูกศิษย์กรรมฐานเราจะภูมิใจกับสิ่งที่โลกเขาเห็นคุณค่าไงเขาเห็นคุณค่าของเอกบุรุษคนหนึ่งพระสิ่งที่เป็นโรงงานใหญ่ยอดเยี่ยมองค์หนึ่งได้สร้างชาตินะสร้างชาติด้วยการสมานฉันท์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศาสนาเป็นการเชื่อมสังคมการเชื่อมสิ่งที่ในหัวใจของคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านทำประโยชน์มามากแต่คนไม่รู้คนไม่เห็นเนี่ยคนจะเห็นแต่สิ่งปลูกสร้างวัตถุยิ่งใหญ่วัตถุยิ่งใหญ่ก็ตั้งงบประมาณไปซ่อมแซมมันก็แล้วกันแต่สิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่ในสังคมมนุษย์เนี่ยจิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะใครก็แล้วแต่ได้บุญกุศลได้การกระทำที่เราเป็นลูกศิษย์กรรมฐานเนี่ยแล้วเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเนี่ยมันจะมีผลบุญกุศลข้ามพ้นข้ามภพข้ามชาติกับใจตรงนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อมันเป็นสิทธิ์เชิญตามสบายความจริงเป็นความจริงความเชื่อเป็นความเชื่อแล้วความจริงอ่ะเนี่ยมันปรากฏในใจนี้เนี่ยความเชื่อมันต้องอาศัยทั้งวิชาการรับรองความเป็นจริงอันนั้นนี่คือความจริงฉะนั้นจะบอกว่าเนี่ยมันมีวันกฐินได้ก็เพราะมีองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะมีพระพุทธศาสนาแล้วกฐินของกรรมฐานกรรมฐินของในประเทศไทยในหมู่พระป่าที่มีการกระทำกันนี้ก็ได้การรับการฟื้นฟูการปักหมุดไว้ในประเทศไทยโดยหลวงปู่มั่นนี่พูดถึงกฐินแต่กฐินเนี่ยเวลาทอดกฐินแล้วเนี่ยว่าเนี่ยทอดกฐินได้บุญอะไรเนี่ยทอดพระป่าเนี่ยมันก็ได้บุญเห็นไหมหลวงตาท่านบอกว่าพระนี่เป็นเนื้อนาของโลกเนี่ยเวลาชาวบ้านมาทำบุญกุศลขึ้นมาเหมือนกับชาวนาเขาทำนาแล้วเขาเกี่ยวข้าวของเขาไปไอเศษข้าวเนี่ยไอเศษข้าวที่มันหลุดออกมาตกอยู่ที่นาเนี่ยพระได้แค่นั้นน่ะเนี่ยพระได้ข้าวที่มันหลุดออกมาน่ะเนี่ยเนื้อนาบุญของโลกเนื้อบันของโลกไงนี่พูดถึงว่าเวลาเขาทำบุญกุศลกันแต่เวลาทอดกฐินเนี่ยมันเข้าถึงเนื้อในของพุทธศาสนาเพราะว่าพระจำพรรษาแล้วเนี่ยถ้าได้รับกฐินแล้วเห็นไหมในชั้นพรรษาแล้วเนี่ยผ้าสามผืนเนี่ยจะละท่านผืนหนึ่งใช้สองผืนก็ได้เนี่ยจะไปในวิการต้องลาไม่ต้องลาก็ได้เนี่ยจะเดินทางอ่ะเนี่ยเดินการคำนองคมเห็นไหมเนี่ยจะละผ้าเถื่อนก็เพิ่มก็ได้คำว่าก็ได้เนี่ยทำแล้ววินัยเป็นศาสดาของเราแล้วเนี่ยเวลาทอดกฐินแล้วเนี่ยมันเนี่ยในข้อในวินัยเนี่ยมันยกเว้นเนี่ยทำให้เป็นศาสดามันเข้าถึงเนื้อหาสาระในพระพุทธศาสนาไงมันถึงว่ามันถึงมีบุญกุศลไงมีบุญกุศลเนี่ย1ปีทอดได้หนเดียวเท่านั้นทอดเดี๋ยวนั้นเพราะอะไรมันต้องมีสงฆ์จำพรรษาครบสงฆ์เป็นสังฆะสังฆะนี่มันถึงจะเข้ากับธรรมและวินัยนี่ผลว่าบุญในการทอดกฐินไงแต่บุญก็คือบุญไงสุดท้ายแล้วหลวงตาบอกว่าจะทำบุญกุศลมากน้อยขนาดไหนเวลาจะสิ้นกิเลสต้องมาภาวนาทั้งสิ้นทานศีลภาวนาถึงที่สุดแล้วเราอย่าทิ้งพุทโธเรามีลมหายใจอยู่แล้วเวลามีสติเนี่ยเราลึกถึงลมหายใจตัวหายใจเข้านึกพุทหายใจโธนี่คืออาปานสติและพุทธานุสตินี่ถ้าฟื้นฟูอย่างนี้หัวใจจะงอกงามร่างกายเนี่ยเวลาออกกำลังกายแล้วมันจะแข็งแรงหัวใจของเราเนี่ยถ้ามีสติปัญญารักษามันน่ะสุขภาพจิตจะแวววาวสุขภาพจิตน่ะกิเลสมันจะตามไม่ทันกิเลสมันจะเข้ามาครอบงำมาบีบคั้นได้น้อยลงเราจะเป็นอิสระขึ้นจากเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีคุณธรรมในหัวใจของเรานี่ถึงผลของการทอดกฐินไงฉะนั้นวันนี้เราจะเป็นการทอดกฐินแล้วมันเป็นปีที่สำคัญของหลวงปู่มั่นเราถึงภูมิใจอันนั้นไง เราภูมิใจในเมื่อมีหลวงปู่เสาหลวงมันมีครูบาอาจารย์เนี่ยเราเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นพุทธศาสนาไม่มีใครบอกใครชี้ใครแนะไม่มีประตักช้างไม่มีประตักคอยสับช้างนั้นจะเป็นช้างดีไปได้ยากช้างจะเป็นช้างที่ดีมันต้องมีประตักคอยสับแล้วคนที่สับก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมท่านถึงได้สับแล้วโดยทั่วไปเขาไม่ยอมให้สับเขาหนีไงแต่คนที่เป็นผู้ที่มีวาสนาเขาอยากให้สับเขาอยากเข้าไปหาครูบาอาจารย์เขาอยากเอาหัวไปลองเลยล่ะเพื่อต้องการความรู้ต้องการสัจจะต้องการความจริงเพื่อให้เราฝึกหัดให้เป็นความจริงของเราให้ได้นี่คือผลของการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเนี่ยวันนี้มาทอดกฐินที่ได้เล่านิทานให้ฟังนี้ก็เพราะภูมิใจในสิ่งที่ในชาวโลกเขาเห็นคุณงามความดีของหลวงปู่มั่นเราเอวัง